برنامجك دلنيارة ضمان.
halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa duhurnimo sabtiya, waana 17ka bisha Noofambar sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halka si wada jireyda kala socotiin doona Jacfar Kuka iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada wariyayaasha ahi ay ku leeyihiin horumarinta bulshada. waxaa marti ku ah wariyayaal ku sugan magaalada Hargeysa.
warbaahintu mar kasta waxa weeye waxaa la yidhahdaa waa dhagaha iyo indhaha bulshada ama waa hagaha bulshada. mar kasta horumarka qayb bay ka soo garaysaa.
haddii dal la doonayo in la horumariyo waxaa laga eegaa dhallinyaradiisu hadafka ay leeyihiin iyo sida ay u socdaan. guud ahaan dhallinyarada Soomaaliland ay u baahan in la jiheeyo oo horumar la horsado ayay warbaahintu ka mid tahay.
dabcan sidoo kale dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda sirdoonka ee waddanka Mareykanka ee CIA ayaa sheegtay in dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarka lagu dilay Jamaal Khashoqji oo ah wariye u dhashay waddanka Sacuudiga, iyadoo sidaasina laga soo xigtay mas-uuliyiin ee waddanka Mareykanka. qiimeyntan ay samaysay hay-adda CIA ayaa markii ugu horreysay ay jimcihii shalay warisay jarida Washington Post, waxaana ka hor imanaysaa war ka soo baxay xeerlaaliyaha guud ee waddanka Sacuudiga, kaasoo Maxamed bin Salmaan waa dhaxal sugaha waddankaasi Sacuudiga ee ka beri yeelaya amaba ka fogeynaya eedan dilka Jamaal Khashoqji. mas-uuliyiin Maraykan ah ayaa sida oo kale hay-adda CIA u sheegay in 15 nin ee Sacuudiyaanka ah ee dilkan geystay ay soo qaateen diyaaradda Sacuudiga uu leeyahay, gaar ahaan dowladdu, islamarkaana ka soo qaateen waddankaasi iyagoo ku tegay magaalada Istanbul, oo iyadoo halkaasina ay qunsuliyadda dhexdeeda ku dileen Jamaal Khashoqji.
ugu yaraan 24 ruux ayaa ku geeriyootay dab xooggan oo ka ololaya waqooyiga gobolka California, kaasoo noqday dabkii ugu ba'naa taariikhda gobolkaasi. saraakiisha ayaa sheegaya in 282 kalena aan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri toona lagu haynin. dabkan ayaa gebi ahaan babaabi'iyey magaalada Paradise la yidhaahdo oo ay deggan yihiin dad ay tiradoodu gaarayso 72,000 qof. mas-uuliyiinta gobolku waxa ay sheegayaan in 250,000 oo qof oo gobolkaasi ku noolaa ay ka barakaceen sababo la xiriira dabaylo xooggan oo xawaarahoodu uu gaarayo 100 kilomitir saacaddiiba oo halkaasi ka soconaya. dabaylaha iyo qallaylka dhulka ayaa caawiyey in dabku uu aad u sii huro, gaarana dhul uu badkiisu la eg yahay 1,000 kilomitir oo wareega oo isugu jira hawd, dhul deegaana, iyo weliba goobo ganacsi. Paradise oo keliya waxaa ku baaba'ay in ka badan 7,600 oo guryo iyo dhismayaal kaleba isugu jira, iyadoo dabkuna uu ka gudbay masaafo ka badan 280 kilomitir oo waqooyiga San Francisco ah, kuna baahay dhul la eg 1,000 hektar oo markaasi ah dhulka gobolkaasi.
mar kale dhegeystayaal, dhammaantiinba duhur wacana wanaagsan. halka warkaasi idii ka imanaya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee VOA. dabcan dhegeystayaal, waxaynu soo gaadhnay haatanba toddobaad kasta maanta oo kale amaba xilligan oo kale waxa aad dhegeysan jirteen barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaana toddobaadkan magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kugu soo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarta toddobaadkan waxay idiin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Inta badan marka laga hadlayo horumarku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha la xasuusto in dhalinyartu door ku leeyihiin, waxaana ay ka mid yihiin dhalinyartu lafdhabarta waxyaabaha guud ahaan ka socda dal ama bulshada dhexdeed. Warbaahintu waxay ka mid tahay ameynta ugu badan warbaahinta waxaa ka shaqeeya dhalinyar kala duwan, kuwaasoo siyaabo kala duwan iyo goobo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan intaba shaqeeya. Haddaba dhalinyarta warbaahinta ku jirta door intee le'eg bay horumarka ku leedahay? Horumarku ma yahay mid shaqsiya iyo mid bulsho labadaba? Barnaamijka waxay kala qayb galayaa Cabdiraxmaan Cali Ducaali, waxau ka mid yahay warbaahinta ka howlgasha gobolka Sool, waxau magaalada Hargeysa u yimid ka qaybgalka shirweynaha saxaafadda Soomaaliland oo muddo laba maalmood ka socday. Waxaa kaloo kala qayb galayay Cabdiruus Cabdillaahi Beershiya, waa dhalinyarta ka howlgasha magaalada Hargeysa gaar ahaan TV-yada. Waxau ka mid yahay dhalinyar ku guuleysatay jaaysada ama abaalmarin kala duwan kadib markii la qiimeeyay shaqooyin ay qabteen oo warbaahineed. Sidoo kale waxaa nagala qayb galisa barnaamijka Seyna Maxamed Cabdi oo ka mid ah hoggaanka sare ama guddida sare ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja. Dhammaantii ku soo dhawaada barnaamijka, aan marka hore ku bilaabo Cidrus, marka la yidhaahdo dhalinyar iyo horumar gaar ahaan ku warbaahinta ku jira, door noocmaa bay ku leeyihi?
Aad iyo aad baad mahadsantay barkhad kaariye, barnaamijka dhalinyaradana waa ku dhowahay. Warbaahintu markasta waxa weeye waxa la yidhaahdo waa dhagaha iyo indhaha bulshada ama waa hagaha bulshada. Sidaas oo ay tahay, markasta horumarka qayb ay ka soo gareysaa oo warbaahintu haddii ay soo gudbiso waxyaabo bulsho ku horumari karayso, waxaa laga yaabaa bulshaan horumarsanayn inay markaasi horumarto oo ay wax cusub soo kordhiyaan. Marka qayb weyn oo la xaale ayaan qabaa inay warbaahintu ka qaadan karayso horumarka bulshada.
Cabdiraxmaan Cali Ducaale,
aad baa mahadsan tahay barkad kaariye. Doorka dhalinyarada dabcan ka howlgala saxaafadda dhanka horumarka marka laga eegayo bulsho kasta, waxaa hogaamiya waa dhalinyarta. Gaar ahaan markaan ka eegno xagga warbaahinta kale, dhalinyaratu warbaahintu waxay ka qayb qaadan kartaa horumarka dalka, horumarka deegaanka, horumarka environment-ka ay ku nool yihiin. Marka markasta oo ay u adeegsadaan dhinaca wanaagsan, waxaa muuqanaysa in deegaankaas ama dalkaas uu noqonayo mid horumaray. Haddii loo adeegsado dhinaca negative-kana, dalkaas ama deegaankaasi wuxuu noqonayaa mid halaaba ama xumaada.
Aynu marka horumarkii laba qaybino, mid shaqsi ah ama qofeed iyo mid bulsheed labadaba. Warbaahintu waxay ka mid tahay inta badan marka bulshadu hadal hayso meelaha Soomaaliland la yiraahdo, waxay u baahan yihiin horumarin dhinaca cilmiga waliba marka laga hadlayo. Hoggaanka sare ee Soolja ayaa ka mid tahay Seyna Maxamed Cabdi. Baahidaasi meedin muuqata?
Aad baad mahadsan tahay Barkhad Maxamuud Kaariye, adiga iyo goobtaad ka socoto ee VO, aad baan idiin salaamayaa. Su-aashaadi weydiisay haddaan si toosa u galo, haa, baahidaasi way jirtaa. Haddii dal la doonayo in la horumariyo, waxaa laga eegaa dhalinyaradiisu hadafka ay leeyihiin iyo sida ay u socdaan. Guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland ee u baahan in la jiheeyo oo horumar loo horsado ayay warbaahintu ka mid tahay. Laba jeer baan ku soo noqday anigu boorka Soolja. Markii hore aan imi, baahiyihii taagnaa baan isku nimi, 1, 2, 3, 4 baanu qorshaysanay. Alxamdulillaah, afartii qayb ka mid way noo qabsantay. Mar labaad ayaa haddana sanadkan bilowgiisii la isku yimi, waanala doortay. Haddana waxaan isugu nimi hudheel, waxaanu qorsheynay maxaynu u qaban karnaa saxaafadda dhalinyarada badan ee Soomaaliland. Tusaale ahaan, shirweyne ayaa sanadkiiba hal mar qabtaa. Waxaa la bixiyaa awareness ama maxaa la yidhaahdaa in dadka la yidhaahdo tartama. Markay tartamaan, sida imika uu ku guuleystay oo kale Beershiya, wuu tartamay kadibna wuu guuleystay. Horumarkii bay ka mid tahay, qofkiinu wax qabtay bay u muuqanaya. Maanta haddii 10 qof ku guuleysteen, sanadka dambe waxaa la rajeynaya insha allah inay 10 kale helaan. 2016 baa la bilaabay, 17 bay socotay, 18 baa la maray.
Waanu imanaynaa marka la eego arrinta jaaysada ama abaalmarinta iyo tartanka, waanu imanaynaa. Marka laga hadlayo horumarinta shaqsiga ee suxufiga, dhalinyartu maydla tahay inay helaan bii'ad ama deegaan ay ku horumari karaan naftooda markay ka shaqeynayaan warbaahinta Soomaaliland? Adrus,
haa, barkhadow, way ila tahay. Waxaana muhiima in saxafiga shaqeynaya howlgalaya uu helo deegaan ku haboon oo uu ka shaqeyn karayo. Imika shirkii aanu labada cisho noo socday, markii la weydiiyey caqabadaha dadkii gobollada kala duwan ka kala yimi, qaarkood waxay ka cabanayaan xilliga shaqada oo kulaylo iyo arrimo noocaasi ay soo haleelaan. Marka waa muhiim in ay helaan meel bii'ad fiican leh oo warbaahintu ay ku shaqeyn karayso iyo goob ku soo baxaysa oo ku wanaagsan.
Taasi muhiimadda taagan markaad eegto ama inay muhiim tahay marka laga yimaado dhalinyarta warbaahinteed ka midka tahay ee ka shaqeysa warbaahinta Soomaaliland ma helaan bii'ad ay naftooda ku hormari karaan, cilmigooda ku hormari karaan, iyo guud ahaan bulshadaba.
Barkadow, aad baa mahadsantahay. Horta waxa weeye magaalada Hargeysa marka laga hadlayo waxa weeye dhalinyarada ku sugan ee wariyaasha ahi ma helaan horta meel munaasib ku ah oo ay ka shaqeeyaan oo ay xirfadooda ku horumarin karaan, naftoodana ay ku horumarin karaan, sababtoo ah dhaqaalihii dhaqaale ku filan ma helayaan oo lacag ku filan oo ay ku shaqeeyaan ma helayaan, waxa weeye qalab ku filan ma helayaan. Allahumma salli cala Muhammad, maamulkii iyo hogaan fiican oo aqoon u la shaqadana hayaanna ma hayaan. Waxa weeye waxaa maamulaya qof ganacsada oo ganacsi u furtay warbaahintii, markaasna wuxuu sameynayaa qof waxaan wariyuhu uu arki karayo horumar ayuu ka hor istaagayaa. Caqabado fara badan ayay kala kulmaalinta badan arrimaha noocaas.
Cabdiraxmaan Cali Dacale,
sidaa uu sheegay Beershiya ayaan dabcan ku raacsanahay, oo deegaanka ama warbaahinta dhalinyarada ka howlgashaa mostly ma helaan baahiyo fara badan dhanka dhaqaale ha noqoto ama dhaqan dhaqaaleba ay ku gaadaaman yihiin. Sidaasay tahay haddana way jiraan saxafiyiintu inay ku howlgalaan oo ay shaqeeyaan oo dadku adeegaan oo bulshadoodu adeegaan, laakiin ma jiro horumar. Dabcan boqolkiiba boqol la odhan karo, laakiin boqolkiiba sideetan boqolkiiba dhammaatan dabcan horumarka dhalinyarada ee dhanka warbaahintu iyo xagga waxbarashada iyo xagga fursadaha ay heli karaan dhanka jaamacadaha ama waxbarashadu waa mid available ama la heli karayo gudahan.
Marka laga hadlayo Soolja ama ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja, waxyaabaha u taagan yahay waxaa ka mid ah horumarinta shaqsiga ah ee saxafiga si isaguna horumariyo bulshadii. Sayn Maxamed Cabdi, caqabadaha ay tirinayaan Cabdiraxmaan Cali Ducaale iyo Caydarus ee ka Soolja ahaan, horta ma yihiin kuwa jira idinku markaad ku urgasheen? Haddii ayse jiraan, ma inaad daawataan unbaa mise wax kale oo ka qabatan ama idin qorshaysan ba jira?
Aad bay u mahadsan yihiin Cabdiraxmaan iyo Caydarus. Waan la qabaa, caqabadi way jirtaa barkadow oo dhalinyarada oo dhan bay kala sameeyeen, hadday macalimiintay, hadday tahay bahda garsoorka, qeyb kastooda eegto dunidu waa sagaalo ma tunbowdo, qabyana way jirtaa. In baahi badan oo dhanka aqoonta ay saxafiyiinta haysatay way jireen. Saddex sannadood ka hor qorshayaashii la dejiyey waxaa ka mid ahaa Soolja ahaan in la helo jaamacad ay ku bartaan saxaafadda. Qofka haddaanu haysan meel uu xirfadanu ka shaqeynayay, aqoonteedii aanu lahayn, aanu shahaadadeedii haysanin, dhibaatadii baa badanaysa. Qofkii wixii xaq loogu lahaayo wuxuu xaq u lahaaba baan jirinba. Qof walbana wuxuu ku shaqo tagaa wixii uu soo bartay. Alxamdulilah, maanta waxaa ka jira jaamacadda Hargeysa qeyb digriya iyo qeyb certificate ama shahaado ah oo ay saxafiyiintu baranayaan. Taa certificate-ka ama shahaado 40 saxafi baa isdiiwaan geliyo dhigta, qeybta kalena in ku dhawaad 40 ama dhowr iyo 30 ayaa dhiganaya. Marka waxay horumar baan la taaban karaya weeyaan. Waan ku raacsanaytaa ah inay dhaqaale yar jirto. Guud ahaan waxaan u sheegayaa inay kala siman yihiin dhaqaalaha dalka.
Weesaneb, qofkii haddii aan horumarkiisii shaqsiga ahaa inanka dhalinyarta warbaahinta ku jira aan loo hagarbixin ama aanu helin, sidee looga sugayaa inuu bulsho horumariyo?
Waaba tuu kaga duwanyaba barkadow, tuu kaga duwanya inanka dhakhtarkaayo, inanka macalinka, inanka saxafigii. Waa horumarku kuma koobna isaga inuu bulshadii u gudbiyo. Taasi waxay u taalaa dowladdu inay qeybteeda qaadato oo tababaro la siiyo qofka saxafiga, loo arka inuu muhiim yahay. Soolji inay halkii maanta taagan tahay hore aan uga socono oo aanu tababarada ay maanta qaadan iyo aqoonta ay helaan loogu daro seminaaro iyo tababaro dibadda ah oo ay aqoonta qeyrkood ku shaqeynayaan ay ku soo arkaan. Marka inay qalab helaan, inay bii'ad ku shaqeyn karayaan oo comfortable qofku wuxuu noqdaa badhaydha ama kalsooni hela markuu haysto meel fiican ee uuna ka warwarin qutul daruurigiisa. Marka waan la qabaa saxafiyiinta, waxaan anigu markasta u soo jeedinayaa anigoo magaca Soolja ku hadlay in qofku horumarku isaga ka bilaabanta, horta isagu horumarka jeclaadu doono, kadibna uu taageero ka helo dowladdiisa iyo ururkiisa saxafiyiinta iyo goobta uu ka shaqeeyo. Haddaynu intaas la helno, qofkii isagaaba horumaray, qofka horumarayna qof walba sharaf buu yahay.
Marka la kugu noqdo adiga oon ku weydiiyey Saynab, haddii qofkii warbaahinta lahaa xagga ganacsiga ama dhaqaalaha faa'iido dhaqaale ka eegayo inankii wariyaan horumarkiisii shaqsiga ahaa aanay ka muuqan danihiisa, taa idinku maydaan mas-uuliyaddeeda qaadin in laysu joojiyo shaqaalihii loo shaqeeyey?
Barkad, waa caqabad jirta in goobaha warbaahinta qolayahan ka mas-uulka ahi ay inta badan u badan yihiin dad aan xirfadii saxaafada lahayn, in dad aan aqoonin ama aan maxaliraday garan karin baahida inanka saxafigii uu ku shaqeynayo, warkan raadinayo iyo qofka mas-uulka intuu daba soconayo. Soolja way ka shirtay, way isku yimaadeen, waxaanay ka hadleen sidii maxaliraday qofka saxafigii uga hoos bixi lahaa institution kiisa ta macnaheedu waa inuu qofkii sharci la dhigta oo qofkii ku yimaada heshiis marka waxaan culayska saareyna in qofkii saxafiga ah heshiis la galo meesha uu shaqeynayo marka heshiis la galo aan lagu la xisaabtamo soljan ay ku taageerto in qofkii hormarkiisa gaarka ah uu ka shaqeesto ilaa wixii uu ka shaqeynayo way cad yihiin oo xeer bay noo yaalay
marka inkastoo inuu ka hadlanay in warbaahinta dhalinyarada ka shaqeysa qaar badan aan nasiib u helin horumarkii shaqsiga iyo kii bulshada labadaba haddana waxaa jira dhalinyar badan oo iyagunti dadaaleen qoraalladii iyo arrimihii bulshada wax ka qoreen jacaysado ama abaalmarina ku guddoomay waxaa ka mid ah cadrus laftiisa cadrus in qofka wariyaha ee arrimaha bulshada iyo horumarka wax ka qoro abaalmarina siiya maxay uga dhigan tahay qofka saxafiga
barkada horta waxa weeye waa dhiirigelin aada u weyn waxaad soo qabatay waqti aad soo gelisay oo bulshadii weliba khuseeyo lagu yidhaahdo wax fiican baad qabatay halkaa ka sii wad horta wax loo dhigaa ma jirto iminka marka aan kasoo baxay xafladii abaalmarin lay guddoonsiiyey waxa markaba igu dhalanaysa in barnaamijyo fara badan ama warbixino fara badan oo arrimaha bulshada la xidhiidha samee haddii laakiin aan laygu dhiirigelin waxaa odhan karan in waxaanay bulshadii soo dhoweyn oo aanay ka helin baad soo gudbisay marka maamulkaygii ururka soolja ah oo aan ka tirsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanay inayna dhiirigeliyaan oo ay dhahdaan arrimaha bulshadaad ka shaqaynaysaan halkaa ka sii wada waxaanan u arkaya tallaabo muhiima oo qofka horumarka sameeya ee arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo wararka kale ee dadku soo jiidanaya ee warbixinaha ah in lagu dhiirigeliyo waana tallaabo aad u fiican oo ku dhiirigelinaya ururka soolja
waxaa hubaalayna jiraan dhalinyar badan oo kale warbaahinta ka shaqeysa oo arrimaha bulshada aada uga warrama wax badan oo wanaagsan ka diyaariya laakiin amaan nasiib u helin inay tartanka ka qayb galaan intii u furnaa ama sidoo kale aan waqtiguba u saamixin inay soo gudbiyaan marka micnaheedu maa cid kasta ku guuleysatay inay inta kale ka wanaagsanayd laakiin cabdiraxmaan cali ducaalaan weydiiyo qofka aan tartanka ka qayb gelin ama aan jaa-isadaas intuu ka qayb galay abaalmarinta aan helin maxay uga dhigantay inuu abaalmarintii u arko cadrus ama qof kale ama dhalinyartii kale la guddoonsiinaya isaga maxay uga dhigantay
raay ahaantay anigu waxay la tahay shaksiyadda cadrus ama dhammaantay intii soo dhiibatay raajida ama kasoo qayb gashay sidaasoo tahay oo ku hambalaya inaa dhalinyarada ku guuleysatay waa motivation oo qofku waxay u tahay dhiirigelin saxafiyiinta maanta abaalmarinta helena waxay innaga noo tahay inay dhammaantay aanu helay jaaisada si macnaha ay kor loogu qaado in markasta suxufi uu ka waramo arrimaha bulshada taasoo inta badan aynu arki jiray siyaasadeenan ka waran siyaasi baa halkan tegay arrima noocaas laakiin inaynu arrimaha bulshada biyaha waxbarashada caafimaadka deegaanka dadka jilicdasan dhibaatooyinka deegaanka ka jira all of them aan ka warano si bulshadu ay u dareento inay jiraan suxufiyiintu inay u hadlayaan dadkaan codka lahayn
aan ku noqdo marka cadrus laftiisa warbixintaad samaysay ee ku guuleysatay abaalmarintan iyo horumarka xidhiir noocmaaba ka dhexeeya
barkadow aad baad mahadsan tahay warbixintan aan kaga qayb galay tartankaasi waxay ahayd warbixin aan ka sameeyey deegaan 5-4 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xiga magaalada Hargeysa dadka halkaa ku nool hooyooyinku xilliga umusha way dhiigbaxaan qaarkood baa umul aroora MCH-ka ugu soo dhowna wuxuu ku yaalaa meel 20 kilomitir u jirta gaadiid ama ambalaas ay xilligaa ku gaadhaanna ma helaan mararka qaarkood caruurtu waxay ku fadhiistaan daasadihii qarniyada hore wax lagu baran jiray geed hoostii bay ku dhigtaan oo mararka qaar dhibaatooyinkii sheegaya waxaa ka mid ahaa roobku markuu soo da-o kale meesha biyaha fadhiista casharkuu ka baaqdaa looxyada ay wax ku qorana inuu ka baaba'a casharkii uu ka maydhma marka waxa weeye bulshada iminka haddii iskuul loo dhisa ama MCH loo sameeyo waa bulsho horumartay oo caafimaad qabta oo waxbarasho heshay oo aqoon leh iminka waxaa laga yaabaa kugu badan inuu qur-aanka deeinta lagu tukada salaada dee suuradaha ugu horreeya inuu garanayo marka waxay noqonaysaa bulsho caafimaad qabta bulsho aqoon leh oo horumartay marka warbixintayda halkaasay iska soo gelayaan
way sayna maxamed cabdi boordka sare ee soolja amigo hoggaanka sare ee soolja ka mid tahay marka laga yimaada abaalmarintan oo dabcan soolja bixinayso dhiirigelintaas siday sheegeen cabdiraxmaan iyo cabdirus sidee saxafigu qayb uga noqon karaa horumarintii bulshada marka laga yimaada tiisii shaqsiga ahayd door noocmaabase soolja arrintaasi rabta inay ka gasho amaay ku leedahay
barkhadow waxaa horumar lagu gaadhayaa in saxafiyiintii laga wacyigeliyo dhinacyadana inta badan muhiimadda saaraan ay siyaasaddu ka mid tahay cadrus wuxuu ku galay sida uu noo sharaxayo kaalintii uu maanta jaysada ku muntaystay.
Aan ka dhexgalay waa Cabdiruus iyo 19 qof oo kale 19 qof oo hablaya ragba laha.
Waa run 19 kooda qof waxay ku galeen qofna siyaasad maanta kuma galeen. Qof waliba baahidi bulshada soo gudbiyay ayay ku galeen. Aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay inay habla ka muuqdeen oo ay saddex hablooda ka mid 19 qof ay hablayaguna ahaayeen oo ay baahidi uga jilicsan yihiin oo tii dumarka soo gudbinayaan. Marka wuxuu horumar ku qoo ay ka dhex muuqdaa u yahay markuu Cabdiruus inoo soo gudbiyay iyo 19 kalaba baahidi bulshada ay 19 kala saxfiina ka sameeyaan de horumarka halkaas abu marayaaba solja ahaana waxaanu rajaynaynaa halkaan maanta taaganaynaa bari taagnaani mar walba anagu waxaan ku tirsanaynaa saxafadu wax noqoto markay saxafadu wax noqoto hoggaanka soljana wax noqon kara.
Cabdiraxmaan Cali Ducaale, fariinta dhalinyarta aad u marinaysa halka marka horumarka laga hadlay gaar ahaan inta warbaahinta ka shaqeysa.
Aad baa umaadsan tahay Barkad. Fariintan marinaya waxay noqonaysaa markasta dhalinyarta ka shaqeysa warbaahintu inay ku dadaalaan siday ugu shaqeyn lahaayeen warbixinada ama wararka ku saabsan arrimaha bulshada si bulshadu ay dhanka horumarka ugu tallaabsato dhinaca waxbarashada, biyaha iyo caafimaadka oo inta badan ah baahiya aasaasiga ee bulsho kasta ayay u baahan tahay. Taas ayaan leeyahay aad inay ku dhiiradaan aynu soo jeedinay.
Way Cabdiruus Cabdullaahi,
Barkadow, dhalinyarada warbaahinta ku jirta meel kasta ay joogaan ina dhageysanaya barnaamijkan gaaray, waxaan halkan fariin uga dir lahayn inay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada. Way bulshadu waa kuwa kaliya ay wax ku nahay, waa warbaahinta doorka ay ka ciyaarto ama saxaafadu waxay waa aasaasan tahay waxa weeye inay isku xidho bulshada iyo dawladda. Marka bulshadu markay wax tabanaysa inay dawladda gaarsiiso, dawladdu markay fariin gudbinayso horumarana ay shacabkii gaarsiiso. Marka waxaan u arkaa talaabo weyn, waxaan leeyahay dhalinyaradana dhageysanaysa warbaahinta arrimaha bulshada ka shaqeeya, dadka caawiya, waayo dadkan u hadlayna iyaga ma dawladda ma gaarsiin karaan, waxay hadii aynan u gudbin baahida tabanayaan iyagu ma gaarsiin karaan inaga gaarsiinayno qalabkii u fududeynaya u hayna. Marka waxaan rajaynayaa in ay tan u noqon doonto tusaale fiican, isla markaasina ay qayb ka noqon doonaan horumarka ay bulshadeena la doonino.
Waayad baad maadsan tahay Seyna Maxamed Cabdi, hoggaanka sareeya Soljad ka mid tahay. Fariinta dhalinyarta warbaahinta ku jirta aad u haysaa ma halkaad marna samaxayta?
Barkado, fariintan halkan u marinaya waxa weeyaan qof degmo jooga iyo mid gobol joogaba qofka saxafigii halka uu ku nool yahay waxa uu la mid yahay bulshada. Marka uu isagu horumarka ka shaqeeyo, wuxuu u faa'iideeyey oo bulshadii ka mid a walaalkii iyo hooyadii iyo ilmihiisii oo hadduu biyola-aan ka soo waramo biyihii waxaa helaya deegaankiisii iyo dadkii uu ku dhex noolaa. Hadduu waxbarasho ka soo waramo, qofkii ugu dhowey ka faa'iideysanaya waa inta uu isagu la nool yahay. Bulshadu qof bay ka bilaabantaa, qoys bay noqotaa, saasaynu qaran ku nahay. Markaas fariinta ugu dambeysa soo jeedinaya waxa weeyaan anagu haddoonnay boordka ama guddida sare solja saddex sanaanu joogayna waanu ka tegaynaa qolo kale imanaysa. Saxafiga imanaya waa adiga, halka maanta la taagay ka horo ugu wadaya waa adiga. Qof aan naftiisa horumarina qaranna ma horumarinayan, cid kalena ma horumarin. Qof walooba horumarka iyo waxbarashada adigu iska bilow, aynu qarankana gaarsiino.
Aad iyo aad baa mahadsantid dhammaantiin. Barnaamijkii madasha dhalinyarta idinka imanaya magaalada Hargeysa ayaa intaasi kusoo gabagabaynaya. Intana barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo Barkad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya maanaarna.
Barkad Maxamuud Kaariye aad buu u mahadsan yahay. Barnaamijkii madasha dhalinyarada ayuu nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaar Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Aad baad u mahadsan tahay Jacfar. Haddii aan ku bilowno kulamo ka tirsan koobka qaramada UEFA Nation Leagues ayaa la ciyaaray. Gruubka saddexaad ayaa wada ciyaaray xulalka Netherland iyo France oo wada ciyaaray waxaa ku badisay 2-0. Xulka Netherland ayaa ku badiyay goolasha waxaa u kala dhaliyay Wijnaldum iyo Memphis Depay. Xulka difaacana ee koobka adduunka waxaa soo gaartay gool darro xanuun badan. Sidoo kale waxaa wada ciyaaray Slovakia iyo Ukraine oo wada ciyaaray 4-0 waxaa ku badisay Slovakia. Walisna waxa ay martigelisay Denmark waxaa 2-1 ku badisay Denmark. Sidoo kale kulamo ka tirsan ayaa la ciyaari doonaa haddii aan ku hormarno isla koobkaasi. Xulka Italy ayaa waxa uu martigelinayaa Portugal, waana ciyaarta ugu adag waxayna ka wada tirsan yihiin gruubka saddexaad. Waxaana ay u tartamayaan in koobkan oo isagu markii hore ahaan jiray sare reeb laakiin hadda waxaa laga dhigay koob si xulalka ay ugu guuleystaan. Sidoo kale ciyaar xiisa badan ayaa dhex maraysa Turkey iyo Sweden, waxa ay ka tirsan yihiin gruubka labaad. Albania waxa ay martigelinaysaa xulka Scotland, Serbia iyo Montenegro ayaa wada ciyaari doona, iyo Romania iyo Lithuania. Dhanka kale, haddii aan u leexdo ciyaaraha kubadda kolayga dalkan Mareykanka ee NBA-da, kooxda ugu adkayd sanadkan kulamada tirada badan soo badisay ee Toronto Raptors ayaa la garaacay. Toronto waxa ay hogaaminaysaa gruubyada aan iraahde dhinaca bariga gobolada bariga ee dalka Mareykanka. Waxaa garaacday kooxda sida weyn ulax filtanta ee Boston Celtics. Toronto waxa ay ciyaartay 16 kulan, 4 guul darro ayaa ku dhacday. Dhanka kalena, kooxda kale ee Golden State Warriors ayaa waxa ay la ciyaartay kooxda Houston Rockets, iyadana waa la garaacay oo 12 kulan ayay badisay, 4 kulanna waa la garaacay. Laakiin kooxaha sida weyn loogu saadaalinayay inay meelo fiican soo gaari doonaan oo ay ka mid ahayd kooxdii Cleveland Cavaliers ayaa iyadana waxa ay ku jirtaa meel xun. 14 ciyaarood oo ay ciyaartay 12 kamida waa laga badiyay, 2 guul oo kaliya ay gaartay. Xubintii ciyaarahana waa naga intaa.
Waagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir Maxamed Mursal aad buu mahadsan yahay inala socodsiinaya wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha. Tana haddii aynu jaleecno dhinacii kaalmihii suugaanta, waxaad ku soo maqan codka amaba saad haatan dhegihiina ku maqlaysaanba eebe naxariista jannaa ka waraabiye Cumar Dhul Cali. fanaanka Cumar Dhul Cali dhegeystayaal, heestaas aan idinkaga tegi doonaa guud ahaan gudub barnaamijkii dhallinyarada maanta aan kusoo gabagabayn doonaa. Waa anigu Cabdixakiin Maxamuud Sharwaca, Jacfar Kuukaay iyo weliba Bashiir Abikar Cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo. Thank you.
dhan imika taladeesaya ilanka hadan imika taladeesaya